fylder meget i juletiden, det er jo gaverne. Det er jo sådan, at som kirker og som kristne, så forsøger vi ganske vist hele tiden at minde resten af befolkningen om, at julen jo ikke handler om gaverne. Den handler ikke om den gode mad, og den handler jo ikke om alle de her ting. Den handler jo om, at Jesus blev født og kom ind i ned på vores jord, blev en del af os. Og så har vi så nogle kristne, som så indvender, at men han blev slet ikke født i december osv., og det er også rigtigt nok, det blev han ikke. Men det markerer vi her i december, at Jesus blev født. At han kom ind, og han blev en af os, og han kom ind i vores verden for at frelse os. Alligevel kommer vi ikke udenom, at gaverne fylder meget på flere måder. Jeg kan i hvert fald sige, at selv i en præstefamilie, så rangerer hos børnene forventningen om julegaver ret højt, når det gælder jul. Det må jeg nok sige. Og faktisk så er det der med gaverne jo en rigtig, rigtig smuk ting. Det der med, at vi giver hinanden gaver. Det er jo faktisk en fantastisk dejlig tradition, hvis man kan undgå, at den kører sporet, ikke? At det ikke bliver fuldstændig overskruet og kommer op i nogle beløb, hvor folk ikke kan være med, og alt det der. Der er en masse ting, som kan ske. Og hvis det ikke bliver en stressfaktor, fordi at, det kan det jo godt være. Ja, jeg skal have klaret julegaverne. Jeg skal have købt alle julegaverne. Og så er det jo vidt forskelligt i familier, hvor mange julegaver man giver hinanden osv. Nu er det jo sådan i et hvert ægteskab, også i vores, at forskellige familietraditioner mødes. Og i min familie, så er der rigtig mange, som har fået aftalt, vi dropper det der med julegaver, for det er bare en stressfaktor, vi giver ikke. Vi vil bare være. Og så i Linettes familie, der er der stadig rigtig mange, man er på julegaver med og sådan noget. Og det er faktisk jo rigtig, rigtig dejligt, det her med julegaverne. Men det kan også være en stressfaktor. Men det, som ligger til grund for hele den her tanke om at give hinanden gaver, det er jo hele princippet, kan man sige, om gavmildhed. Det der med, at det er så dejligt, og det er så godt, det der med, når vi er gavmilde mod hinanden. Ikke? For det modsatte, at vi er nære over for hinanden, at vi holder tilbage, at vi sørger for ikke at give for meget af os selv, det er der ingen af os, der har lyst til. Og det, som jeg vil tale om i dag, det er ikke så meget julegaver, men det er mere gavmildheden som princip, eller som en værdi, og som en værdi, som står meget stærkt i Guds ord, i Bibelen. Hele den der tanke omkring at være gavmilde mod hinanden, og være gavmilde over for Gud og for verden omkring os. Jeg ønsker i den grad, at gavmildhed skal være en af de værdier, som står allerstærkest for os som kirke. Det er klart, at vi har nogle teologiske værdier, vi har nogle ting, vi tror på. Vi har brugt nogle søndage her i efteråret på at tale om nogle af de ting, som er meget væsentlige for os. Men der er også nogle værdier, som er meget væsentlige for os. Og der er værdien gavmildhed en, der rangerer højt, og som jo er meget, hvad skal man sige, relevant at tale om, også lige her op til jul. Og der er nogle konkrete ting, som vi på det seneste har valgt at gøre, også bare for at signalere den gavmildhed, vi har valgt som noget meget simpelt at sige, at de der boller og kaffen efter gudstjenesten har vi valgt at sige, jamen det er gratis. Og så ved man godt, at så er der nogle andre, der betaler, for pengene skal jo komme et sted fra osv. Men vi kan godt lide tanken om, at når man kommer herind, så er der noget, man ikke skal betale for. Så er der noget, man får givet gratis. Og så var det jo en stor glæde for mig i hvert fald, at vi her for 14 dage siden kunne samle ind til Frelsens Hærs julehjælp her i byen og her i området. Og måske nogle af jer har læst i det nyhedsmail, vi har sendt ud, at vi faktisk samlede 6.000 kroner ind den dag, som vi kunne bidrage med til Frelsens Hærs julehjælp. Det synes jeg da egentlig var ret flot, var det ikke det? Ja, jeg må da sige, jeg havde ikke regnet med, at vi ville samle så meget ind. Jeg synes, det var virkelig flot. Godt gået. Og det er altså en hel del familier nu her i Tønder og i området her, som får en lidt bedre jul. Så det er jo rigtig, rigtig dejligt at kunne gøre det. Og sådan tror jeg virkelig bare, at Gud har behag i, at vi på forskellige måder, både i vores kirkesliv og i vores personlige liv, øver os på gavmildhed. Fordi gavmildhed er ikke noget, der kommer automatisk. Altså, det er ikke sådan noget, der ligger i vores fabriksindstilling. Altså, vi er som i vores som grundlæggende så er vi egoister. Og hvis du er i tvivl om mennesker grundlæggende er egoister, så se på helt små nyfødte børn. De er de sødeste, men de er også fuldstændig optaget af sig selv. Ikke? De er optaget af at få noget at spise, de er optaget af at få omsorg. Og sådan er vi mennesker, og det er helt naturligt, sådan skal det være. Og så op igennem livet, så øver vi os jo i virkeligheden i. Det er jo en af de vigtigste ting og mest modnende ting at øve sig i. Det er jo at øve sig i at se væk fra sig selv. Ikke? Øve sig i at se andres behov. Øve sig i gavmildhed og det at give noget af sig selv til andre, uden at forvente at få noget igen. Og der skal vi læse et afsnit i dag fra Filipperbrevet, kapitel 4, og så fra vers 10, hvor vores ven, apostlen Paulus, han siger nogle meget vigtige ord om gavmildhed, som jeg synes forklarer det bedre, end jeg nogensinde kunne. Paulus, han skriver til Filipperne her. Filipperbrevet, det kalder man glædens brev. Der er rigtig mange steder i det her brev, hvor vi opfordres til at være glade. Og noget af det, som glæde afføder, det er jo gavmildhed. Han siger sådan her til dem, som han skriver brevet til: jeg glæder mig meget i Herren over, at I nu, om sider, skyder han lige ind, har ladet jeres omsorg for mig blomstre op. Det havde I også tidligere i sinde, men ikke mulighed for. Ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringekår, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet, både at være mæt og at sulte, både at have overflod og at lide mangel. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Alligevel var det smukt af jer at gøre fælles sag med mig i min nød. I ved jo også selv, Filipper, at i evangeliets første tid, da jeg drog bort fra Makedonien, var der ingen anden menighed end jer, der stod sammen med mig om udgifter og indtægter. Også i Thessalonika sendte I mig ind til flere gange, hvad jeg havde brug for. Ikke at jeg stræber efter gaven, men jeg stræber efter det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab. Jeg har modtaget det hele og har nu rigeligt. Jeg har mere end nok efter at have modtaget jeres gave af Epafroditus, en livlig duft, et kærkomt offer, Gud til behag. Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Gud, vor Fader, hvad er i evighedernes evigheder. Amen. Det var et lidt langt afsnit, men jeg tænkte, det var nødvendigt at få det hele med, for at forstå princippet og forstå sammenhængen her. Det, som Paulus starter med at tale om her, det er, at han glæder sig over, at de her Filipper, de har vist ham omsorg. I har ladet jeres omsorg for mig blomstre op, siger han. Og så kan man jo spørge, hvad er det for en slags omsorg, de har vist? Er det trøstende ord? Er det blomster og chokolade, de har sendt? Er det opmuntrende beskeder via Messenger eller på sms? Nej, det er simpelthen penge, de har sendt til Paulus. Det er en pengegave, en indsamling, de har lavet for at understøtte ham og hans tjeneste. Penge, som han kunne leve for og arbejde med. Nu er det ikke sådan, at omsorg behøver at handle om penge, men omsorg indebærer handling. Det er et princip, som vi ser meget tydeligt i Bibelen, at omsorg er ikke at sige, at vi har omsorg for hinanden. Det er også godt at sige det til hinanden. Ved du hvad, jeg er der. Jeg er her for dig. Det er et meget almindeligt udtryk her i Danmark. Du skal vide, at jeg er her for dig. Ikke? Men vi ved jo også godt, at hvis vi går rundt og siger, at jeg er her for dig, men vi så ikke er der for vedkommende, når det brænder på, jamen så hjælper det ikke noget, vel? Det er ikke vores ord, der gør forskellen. Det er vores handling. Det er det, at det må koste os noget. Vi kan ikke sige, at vi har omsorg for nogen, hvis ikke vi er villige til, at det koster os tid, energi og måske penge i nogle situationer, alt efter, hvad behovet er. Og det var det, som Paulus han glædede sig over. Han siger, jeg glæder mig over, at I har ladet jeres omsorg blomstre op. Og så siger han videre, ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Der er noget, der tyder på, at hvis vi taler om princippet om gavmildhed, så hører princippet om nøjsomhed sammen med det. Altså, hvis vi forstår at være nøjsomme, så forstår vi også at være gavmilde. Jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har, siger Paulus. Og det er noget, man skal lære. Ligesom gavmildhed, så er nøjsomhed noget, man skal lære. Altså det med at nøjes med, hvad man har. Og Paulus siger det også. Jeg har lært det. Med andre ord, jeg har ikke altid kunnet det. Jeg har ikke altid kunnet være nøjsom. Jeg har ikke altid været tilfreds med, hvad jeg har. Jeg har været der, siger han indirekte, hvor jeg stræbte efter mere. Og der er vi jo også naturligt som mennesker. At vi sådan har en længsel efter måske flere materielle ting. Hvis du tænder for dit tv og ser bare en sektion af tv-reklamer, så vidner de rigtig meget om, at mennesker længes efter flere materielle ting. Ikke? Mere bekvemlighed, mere behag, mere flere oplevelser, eller hvad det nu måtte være. Det der med at sige, jeg er egentlig tilfreds med, hvad jeg har, det er faktisk noget, man skal lære. Det er noget, man kan lære, og det er en velsignelse, hvis man kan lære nøjsomhed. Det er en velsignelse, hvis man kan komme dertil, hvor man siger, jamen, det kunne da være skønt med et nyt 60-tommers fladskærms-tv, men det er også godt nok, hvis jeg ikke har det. Det er ikke en fuldstændig, et fuldstændig grundlæggende behov for mig. Hebræerbrevet kapitel 13, vers 5, det kommer ikke lige op på skærmen her, men der står, lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Et andet sted, hvor der står noget om nøjsomhed, det er 1. Timotheusbrev kapitel 6, og vers 6-10, hvor der står, vist er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. For tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den. Har vi føder og klæder skal vi lade os nøjes med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. Og så er det, der står de her berømte ord. For kærlighed til penge er roden til alt ondt, drevet den, at nogen blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Man kan sige sådan sammenfattende, kærlighed til penge, det ødelægger mennesker, og nøjsomhed, det giver sundhed. Læg mærke til, at der står ikke, at penge er roden til alt ondt. Der står, kærligheden til penge er roden til alt ondt. Hvis det er det, der driver os, det er at få mere og have mere. Så nøjsomhed og gavmildhed, det hænger sammen. Forstår vi at være nøjsomme, så kan vi være mere gavmilde. Simpelthen fordi, at hvis ikke vi forstår at være nøjsomme, så vil vi ligesom automatisk sige, jamen, jeg skal lige have anskaffet mig det og det først, eller vi udtrykker det måske anderledes, jeg skal lige have styr på det og det først. Så kan jeg måske være gavmild, hvis der er noget til overs. Så kan jeg måske give til andre. Eller så kan jeg måske give til kirken eller til gode formål. Og det er der, hvor Gud han kalder os til at få vendt rundt på tingene og sige, nej, vær gavmild først. Det var et princip igennem hele det gamle testamente, det som de love, som var for israelitterne, blandt andet sådan princippet om tiende og alle de her ting. Der var princippet hele vejen igennem, giv det første, du har til Gud. Tag det første og giv væk, ikke det sidste. Og det er jo fordi, vi godt ved, at hvis vi siger, jamen nu dækker jeg lige alle mine egne behov først, og så ser jeg lige sidst på måneden, om der er noget til overs. Så kan det godt være, at der for nogen vil være noget til overs, men for mange vil der ikke være det. Jeg tror, der er en grund til, at skatten bliver trukket af vores løn, sådan før den bliver udbetalt. Det var noget, man fandt på, tror jeg nok, i 60'erne, så vidt har jeg læst mig til, det her med kildeskat. Og jeg tror, man fandt på det, fordi at det nok hente nogle gange, at folk ikke havde penge til at betale deres skat, når de havde brugt alt det, de skulle bruge på sig selv. Og det kan vi jo selvfølgelig godt nogle gange irritere os over. Jeg er nok ikke den eneste, som har kigget på min lønseddel og tænkt, det var godt nok en stor luns, han skulle have ham skattefar der. Men vi ved også godt, at hvis ikke det bliver trukket først, så vil der nok ikke være råd til det. Og nu er det med at være gavmild, og det der med at give til Guds rige, og være gavmild mod hinanden, det er selvfølgelig ikke det samme som at betale skat. Men det kan faktisk være fornuftigt nok, nogle gange at tænke lidt på det på samme måde, og sige, lad mig lige bare tage det væk først, og give det, jeg skal give. Og så har jeg resten til selv at leve af. Og Paulus, han prøver at appellere til det, til den måde at tænke på, til nøjsomhed. Jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Så siger han videre. Der var den. Jeg kender til at have ringekår, og jeg kender til at have overflod. I et og alt er jeg indviet, siger han. Både at være mæt og at sulte, både at have overflod og lide mangel. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Paulus, han siger, jeg er indviet i et og alt. Og med det mener han, jeg har prøvet begge dele. Jeg har prøvet at være ludfattig, og jeg har prøvet at være meget velhavende. Det er faktisk sådan lidt oversat til nudansk, det han siger. Ikke? Og alt formår jeg i ham, som giver mig kraft, uafhængigt af pengene. Og det han kalder os til, og det vi kaldes til, og det vi opfordres til, det er, vær indviet til Gud, uanset om du har meget eller lidt. Uanset om der står meget på din bankkonto, eller lidt på din bankkonto. Uanset om du føler dig økonomisk robust, eller økonomisk skrøbelig, så vær indviet til Gud, uanset alle uanset dine omstændigheder. Noget vi kan se, det er, at vi kan ikke slå en handel af med Gud. Der er ikke et eller andet med, at hvis vi gør sådan og sådan, så lover Gud os, at så bliver vi rige. Det kan du finde en enkelt amerikansk prædikant eller to på internettet, der vil fortælle dig, at sådan er det. Men det er altså ikke bibelsk. Men omvendt er det jo på ingen måde bibelsk heller det modsatte. Du skal være, hvis ikke du er fattig, så er der noget galt. Hvis du har penge, så er der noget galt med dig. Det står der heller ingenting om i Bibelen. Med andre ord, der er faktisk intet saliggørende ved at være rig, og der er ikke noget saliggørende ved at være fattig. Der er ikke noget galt med at have penge. Du skal ikke føle dig skyldig, hvis du har mange penge. Og der er heller ikke noget galt med ikke at have dem. Faktisk så det, vi lærer ud fra Paulus' måde at leve på, og det nye testamente, og hele den måde, hele tanken bag, det er, at jamen, det er faktisk ikke afgørende. Det er faktisk ikke afgørende for dit liv, om du har penge eller ej. Men det er sådan med penge, at hvis vi, Gud har velsignet os med nogle af dem, eller mange af dem måske, så har vi faktisk et ansvar for at forvalte dem, ligesom med alt det andet, han giver os. Ikke? Fordi så er vi nødt til at se på vores penge, eller vores økonomiske ressourcer, som noget, der er givet os af Gud, ligesom alt andet her i livet. Hvad har du, som du ikke har fået givet, står der et andet sted i et af Paulus' breve. Alt er i virkeligheden, i bund og grund, givet af Gud. Så det, vi opfordres til, det er, jamen, har du penge, så vær taknemmelig og vær gavmild med dem. Og har du ikke penge, så vær taknemmelig for det, du har. Det er faktisk rigtig godt, hvis vi kan leve sådan. I stedet for at fokusere på, hvad vi ikke har, så fokusere på, hvad vi har. Og man kan jo ikke lade være med lige øjeblikket og sige, jamen, nogle af de ting, vi nogle gange kæmper med eller synes, vi mangler, det er jo nok for ingenting at regne, hvis vi sammenligner os med dem, som sidder i mange af Ukraines byer i øjeblikket, og hverken har strøm, eller vand, eller varme midt i vinterkulden, så ved vi godt, at vi har det jo egentlig ret godt. Og at vi ved også statistisk set, at hvis vi bor i det her land, som vi bor i, så er vi simpelthen blandt de 10% rigeste i verden, sådan per definition. Det er faktisk alle dem, der bor i Danmark, fordi vi er i så rig en del af verden. Så vi er velsignet, og vi er kaldet til gavmildhed. Og så siger Paulus noget helt fantastisk, og det er jo faktisk det, som jeg vil lægge særlig vægt på i dag. Han siger alligevel, altså på trods af, at jeg ikke er afhængig af de her penge, jeg er ikke afhængig af den her gave, jeg har sendt, jeg kunne have klaret mig uden, men alligevel var det smukt af jer at gøre fælles sag med mig i min nød. Og så siger han, I ved jo også selv, Filipper, at evangeliets første tid, og så videre og så videre, der var det også dem, som havde stået sammen med ham om indtægter og udgifter. Også i Thessalonika sendte I mig ind til flere gange, hvad jeg havde brug for, siger han. Så det er sådan en god vane, de har udviklet, de her Filipper. Ikke at jeg stræber efter gaven, men jeg stræber efter det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab. Han siger med andre ord, gavmildhed, det tæller godt i dit eget regnskab. Han siger ikke, vær gavmild, fordi at du så tænker, så bliver jeg rig. Men det giver plus i dit eget regnskab, siger han. Efter at have forklaret de her principper for rigdom og fattigdom, så bevæger han sig hen på det konkrete plan, og så siger han, tak for den gave, I har sendt mig. Det smukke og det gode ved gaven, det var ikke, at jeg fik penge ind på kontoen, siger Paulus. Det smukke ved den, det var den velsignelse, som I nu har i vente. Det udbytte, der tæller godt i jeres regnskab. Og det er selvfølgelig med udgangspunkt i det, at de der få amerikanske prædikanter, jeg lige nævnte før, de får det til at betyde, at så er der en eller anden automatik, at hvis du gør sådan og sådan, så bliver du rig. Det er ikke det, Paulus siger, men han siger, det tæller godt i jeres regnskab. Det er et udbytte. Og det er ikke sikkert, at det udbytte det kommer i form af penge. Men det, som er helt klart og fuldstændig gennemgående i skriften her, som vi lever vores liv ud fra, det er, at der er noget, der hedder sæd og høst. Der er noget, der hedder, at vi høster, hvad vi sår. Så hvis vi sår kærlighed, så høster vi kærlighed. Hvis vi sår venlighed, så høster vi venlighed. Ikke altid lige med det samme. Vi alle sammen oplevede at være venlige mod nogen, og så var det ikke lige det samme, vi fik tilbage. Men det er et princip, at det vi sår, det høster vi også. Og det gælder også gavmildhed. Ikke? Hvis vi sår gavmildhed, så skal vi høste gavmildhed. Og det er jo en tanke, som mange ikke rigtig kan få deres bankrådgiver til at forstå. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har siddet med banken og skulle låne nogle penge, og så siger de, hvad er det for nogle penge, du giver hver måned til den der kirke der? Kan du ikke holde op med det, siger de så. Og så plejer jeg jo at sige, jamen det er simpelthen en investering. Det er simpelthen det vigtigste for mig, at få lov at give til det, som betyder allermest for mig. Så når det gælder, og nu taler jeg sådan meget lige ud også om vores kirkes økonomi her, så er vi faktisk ikke, og det er farligt at sige det her, afhængige af gaver som sådan. Jeg ved godt, vi er i praksis og alt det der. Men vi er afhængige af Gud, ikke? Vi stoler på ham. Ligesom han opfordrer os til at gøre i vores personlige liv. At stole på ham, at stole på hans omsorg for os. Stole på, at når vi går på hans vej, og vi vandrer med ham, så har han omsorg for os. Men når du giver, og når du er gavmild, så tæller det godt i dit regnskab. Og det er det her bibelske princip, som ligesom bryder med, eller hvad skal vi sige, er i konflikt med sådan en almindelig logisk tænkning. Hvis du har nogle penge, eller du har nogle ressourcer, du har et eller andet, og du trækker noget fra, jamen så er der jo mindre. Det er hvad matematikken fortæller os, ikke? At så har du mindre, end du havde før. Hvis du trækker 10% fra noget, så er der mindre, end der var før. Så er der 90% tilbage. Men Bibelen siger, at det tæller godt i jeres regnskab. Jeg stræber efter det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab. Med andre ord siger Paulus, Filipper, jeg er så glad for, at I har sendt mig den her gave, fordi jeg ved, at det vil velsigne jer. At I vil få udbytte ud af det. Og han siger, jeg har modtaget det hele og har nu rigeligt. Jeg har nu mere end nok, siger Paulus. Det vil sige, at han var pludselig i en situation, hvor han før havde været helt ned og skrabe bunden, og ikke vidste, hvordan han skulle leve, ikke vidste, hvor han skulle få penge fra, ikke vidste, hvordan det skulle hænge sammen, til at sige, nu har jeg rigeligt. Nu har jeg rigeligt. Men underforstået, det ved jeg jo ikke, hvor længe jeg har, siger han jo egentlig mellem linjerne. Ikke? Det kan jo ændre sig igen. Og uanset hvad der sker, siger han, så er jeg parat til at leve i den virkelighed. Men det er derfor, at vi også her i kirken tror på princippet om at ofre. Det er derfor, vi med frimodighed på hver eneste gudstjeneste siger, nu samler vi en gave ind. Ikke fordi der skal være fokus på penge som det vigtigste i verden, men fordi at vi tror på, at hvis man starter med gavmildhed, hvis man begynder med gavmildhed, så er der så starter man det rigtige sted. Hvis vi ligesom starter med at sige, jamen, der må godt være noget, der gør ondt. Vi lever jo i en tid, hvor at ingenting må gøre ondt. Ikke? Hvis det mindste gør ondt, så er der noget galt, som vi skal have fikset. Ikke? Så er der noget galt, vi skal have gjort noget ved. Men faktisk så lærer Guds ord os, at det der med, at der er noget, der gør ondt, det er en del af livet. Hvis nogen fortæller dig, at hvis du bliver en kristen, hvis du vælger at følge Jesus, så er der aldrig noget, nogensinde mere noget, der vil gøre ondt i dit liv. Så har du fået forkert information. Og så når der så er noget, der gør ondt, så vil du beskylde, i hvert fald være fristet til at beskylde Gud for det. Jamen Gud, du lovede mand, at det ikke skulle gøre ondt. Vi ser, at de Guds mænd og kvinder, som er i fokus i Bibelen, de oplevede alle mulige ting, som gjorde ondt. Og derfor kalder han os også til at sige, jamen, vær klar til at ofre. Vær klar til at give. Ikke bare dine penge, men af din tid og din energi. Sådan, at andre kan blive mødt i deres nød, og så det kan tælle godt i dit regnskab. Og så glæder Paulus sig over, at han nu har rigeligt. Og det taler også til os om, at hvis vi så oplever økonomisk velsignelse, så må vi gerne glæde os over det. Det må man faktisk godt. Vi har det sådan lidt en kultur her i Danmark, hvor at hvis man faktisk er blevet velsignet økonomisk, så putter man sådan lidt med det. Det skal man helst ikke sige for meget om. Jeg kan huske, at jeg snakkede med en gang, som jeg sagde, du har virkelig gjort, jeg har hørt, du gør det rigtig godt med din virksomhed, du har tjent mange penge, det er virkelig godt gået. Og så siger han, fordi han var jo en kristen, så siger han, jeg var bare heldig og sådan noget. Og jeg siger, nej, du har gjort det godt. Godt klaret, men vi har et eller andet med, vi tør ikke rigtig glæde os over det. Jeg kan huske en dag, jeg var på en arbejdsplads, hvor jeg havde været tidligere, hvor der var en af mine kolleger, som i lang tid havde prøvet at få noget erstatning. Det var noget arbejdsskadeerstatning og sådan noget. Og det havde hun kæmpet med, og der havde været en masse bøvl med det, som der oftest er med de ting. Og så pludselig en dag, så sidder jeg på mit kontor der, og så hører jeg en, der skriger af glæde. Det går igennem hele kontoret der. Hun råber og skriger og jubler. Og jeg tænker, alverden sker der. Nu var hun sådan et ret udadvendt personlighed, du ved. Så det, hvis det havde været mig, var det nok ikke sket helt det samme. Men så siger jeg, alverden sker der. Jamen, jeg har fået min erstatning, og det var et stort beløb osv. Og det var det, der tog få minutter før hele arbejdspladsen vidste, hun havde fået den her erstatning. Og jeg tænkte mig selv, det er da bare i orden. Det må man da gerne. Man må da gerne glæde sig, når at det, ikke selvfølgelig over en arbejdsskade, men over at man er blevet velsignet økonomisk. Så det lærer vi i det her afsnit. Vi lærer, at vi må godt glæde os over økonomisk velsignelse. Og så lærer vi en ting mere, som jeg vil slutte af med, nemlig at Gud er gavmild mod dem, der er gavmilde. Det er igen det der sæd- og høstprincip. I vers 19 her, Filipperbrevet 4:19, et af de vers, som oftest bliver hævet ud af sin sammenhæng, der står der, min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Og nu siger jeg noget, som nogen herinde godt kunne være uenig med mig i, og så er det jo godt, det er mig, der har mikrofonen, ikke jeg? Men jeg tror faktisk på, at det her løfte ikke er universelt. Der er ikke en universel regel om, at Gud giver alle mennesker alt, hvad de har brug for, altid. Jeg tror, det hænger rigtig nøje sammen med det, der stod i versene før, hvor Paulus siger, I har vist omsorg for mig i min nød. I har givet til mig. Jeg har blevet velsignet, og det tæller godt i jeres regnskab. Alt det, vi lige har talt om, alt det, jeg lige har sagt. Og så siger han, så skal I bare høre her, min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I trænger til. Det ved jeg. Fordi I har været gavmilde. Fordi I har været ofrende. Fordi I ikke har tænkt på jer selv. Fordi I ikke har skulle fylde jeres egne behov først. Så vil han give jer alt, hvad I trænger til. Det her vers, det er jo et af de der mandakornsvers. Dem, der er lige så gamle som mig eller ældre, I kan huske, at det var normalt for nogle år siden, at man havde sådan nogle mandakorn. Mange havde dem, så sådan en helt sådan ark, man klippede ud, ikke? Og så var der en masse bibelvers på, og så havde man måske sådan en bøtte, hvor man så hver dag kunne trække sådan et vers op, og så kunne man læse det vers og blive opmuntret af det, og det var faktisk en rigtig fin ting. Det eneste problem, der var med det, synes jeg, og de findes jo vel nok stadigvæk, men det eneste problem, det var jo så, at det ofte sådan tog vers ud af sammenhæng, og tog en løfter ud, som man ikke kunne forstå ordentligt, hvis ikke man havde læst det, der stod før. Og det er et af dem. Fordi hvis vi tror, at Bibelen siger, at uanset hvad vi gør, uanset hvordan vi opfører os, uanset hvordan vi lever vores liv, så får vi bare alt det, vi trænger til. Hvis vi så kommer i en situation, hvor vi ikke har alt det, vi trænger til, så vil vi sige, at der er noget, der er galt. Bibelen taler ikke sandt. Og så vil vi begynde at tvivle på, om det nu er rigtigt, det hele, det vi tror på, fordi vi har fået galt fat i det. Men hvis vi forstår, at det er princippet om sæd og høst, det er princippet om, at gavmildhed avler gavmildhed, så forstår vi, hvordan tingene hænger sammen. Og det her princip, det følger jo samme mønster som mange andre bibelske principper. For at nævne nogle eksempler, Bibelen fortæller os, at hvis vi selv tilgiver, så bliver vi tilgivet. Jesus, han lærer os, når han lærer sig at bede fader vor, som mange af os jo beder jævnligt, så er en af sætningerne i den her bøn i fader vor, det er, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Altså der er sådan en helt klar sammenhæng mellem, at vi tilgiver dem, der har gjort os noget, hvis vi vil have en forventning om, at Gud skal tilgive os det, vi har gjort. Og det hænger simpelthen sammen. En anden ting, der hænger sammen, det er, at hvis vi vil tages imod af Gud, så skal vi komme til ham. I Johannes 6:37, der står der, alt hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og det er jo et fantastisk løfte. Jeg har vendt tilbage til det personligt rigtig mange gange. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og det er også derfor, at det ikke passer det der med, at der kun er nogen mennesker, Gud har udvalgt, og så er der en masse, han ikke har udvalgt, og de kan aldrig nogensinde få lov at møde ham. Bibelen siger, at den, der kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Alle inviteres ind i hans nærhed. Men vi skal komme til ham. Ikke? Vi skal komme til ham. Hvis ikke vi kommer til ham, jamen så er der jo slet ikke noget spørgsmål, om han viser os bort eller ej. Fordi at så er vi ikke tæt på ham. Og på samme måde, så siger han her til de her kære Filipper, fordi I har været gavmilde, så kan I forvente, at Gud han vil give jer, hvad I trænger til. Det hænger simpelthen sammen som en, ja nærmest en naturlov. Ikke? Som en åndelig naturlov, kunne man sige. I dag så kan vi få mulighed eller få lejlighed til at tage nogle beslutninger omkring det her. Vi har alle sammen gavmildhed inde på livet her, for der er nok ikke en eneste i det her rum, som ikke skal give mindst en enkelt julegave her på lørdag. Jeg tror, vi alle sammen er ude og købe julegaver ind, eller i nogle familier, så uddelegerer man det der med at købe julegaver ind til andre, som det hjemme ved os. Jeg skal købe en julegave, og så er der en anden, som sørger for alle de andre. Det er en rigtig god ordning. Jeg kan anbefale den til alle andre mænd. Jeg har fundet ud af, at der er nogle andre, som også har samme ordning. Det er smart. Jeg kan se nogen, der smiler, og nogle kvinder, der griner. Men vi har det alle sammen inde på livet, det her med gavmildhed. Ikke? Og i dag kan vi få lov at tage det, og så sige, Gud, jeg vil også indarbejde det i mit liv resten af året. Jeg vil, at mit liv skal være præget af gavmildhed. De sidste halvår, jeg nævnte det for nogen i går, der er vi sådan, altså vi er nærmest blevet fuldstændig blæst bagover hjemme hos os af gavmildhed. I over det sidste halvår, så har vi haft sølvbryllup, og vi er flyttet herned og har haft indsættelsesfesten og haft folk på besøg, og vi synes simpelthen, at vi har fået så mange gaver, så vi næsten ikke ved, hvad vi skal gøre med alt det der. Alt det der dejlige ting, vi har fået. Ej, vi ved det godt, fordi at meget af det der spiselige, det er simpelthen bare et spørgsmål om at se at få det indenbords. Men det har vi simpelthen blevet så overvældet af. Og er der noget, man har lyst til, når man oplever en sådan gavmildhed og en sådan kærlighed strømme sig i møde, det er jo bare selv at udøve den udøve den gavmildhed. Og Gud han kalder os til det, og opøver os i gavmildhed. Så i dag så kan det her budskab motivere dig måske til at tage nogle beslutninger. Den første beslutning, som du kan tage i dag, hvis ikke du har taget den allerede, det er at indvie dig til Gud og blive hans disciple. Hvis du endnu ikke er det, hvis du skulle sidde her i dag og sige, at jeg har egentlig aldrig overgivet mit liv til Gud, jeg har egentlig aldrig sagt, at han skal være herre i mit liv, så kan du gøre det, og så kan du sige ligesom Paulus, jeg er indviet i et og alt. Det sagde han tidligere i det her afsnit. Jeg er indviet i et og alt. Indviet til Gud. Jeg har dedikeret mit liv til ham, uanset om jeg er fattig eller rig. Og så kan vi beslutte os for i dag, jeg vil lære at nøjes med, hvad jeg har. Jeg vil lære at glæde mig over det, jeg har. Og jeg vil være gavmild. Så gavmildhed er ikke noget, der kommer til os, dumpende ned fra himlen. Det er noget, vi beslutter os for at være. Det er noget, vi beslutter os for at øve at se. Det er noget, vi beslutter os for at gøre til en del af vores liv og gøre til en værdi i vores liv. Og som, i forhold til vores fællesskab her i Tønder Frikirke, så kan jeg også bare sige, at jo mere vi arbejder på det i vores personlige liv, jo mere bliver det også bare en gennemsyret del af vores kirke. Og det er, hvor min ønske, jeg tror langt hen ad vejen, det er sådan allerede, men det er mit ønske, at når folk kommer herind, så skal de opleve, her er der gavmildhed, her er der kærlighed, her er der nogen, der giver sig selv, her er der nogen, der vil mig, her er der nogen, der vil bruge tid på mig, og her er der måske nogen, der vil bruge penge på mig, hvis det er det, der er behov for. Og det er simpelthen en værdi, vi kan opøve. Vil ikke lige rejse jer op her til sidst, så bruger vi lidt tid på at bede sammen, og så vil det også være anledning til lidt forbøn. Måske jeg kunne lokke dig til at spille lidt på klaveret, Jens. Tak skal du have. Far i himlen, jeg takker dig, fordi at du er en mega gavmild Gud. Du har givet os den største tænkelige gave, man overhovedet kunne forestille sig. For du har givet os din søn. Du har givet os dig selv. Du har ofret dig selv for os. Og den gave, den takker vi dig for. Og vi fejrer den jo i særdeleshed her i julen. Det, at du gav dig selv. Det, at du kom til vores jord. Det, at du blev en af os. Og du gav dig selv til os, for at vi kunne få evigt liv. Du gav dig selv til os, for at vi kunne få lov at opleve at være sammen med dig og være dine børn og være dine tjenere her. Og Herre, tak, at du tror så meget på os, at du kalder os til at være ligesom dig. Du kalder os til at efterligne dig. Og Herre, i dag har vi fokuseret på det her emne, der hedder gavmildhed. Den her værdi, der hedder gavmildhed. Det er, at vi tænker på andre før os selv. Det er, at vi giver væk, inden vi begynder at bruge penge og ressourcer på os selv. Det er, at vi har gavmildheden i fokus. Og jeg beder for alle, som er her i dag her. Jeg beder Jesus om, at du hjælper os alle sammen til at øve os i gavmildhed. På alle planer af vores liv. Jeg har fokuseret meget på pengene i dag, men det er på alle områder af vores liv, at du ønsker, at vi skal være givende, at vi skal være ofrende her, at vi skal tænke på andre før os selv. Ja. Mens vi står her, så vil jeg godt bede om bare lige at lukke øjnene et øjeblik, og bare lige lave sådan en lille privat stund her, fordi så vil jeg lige spørge, om der er nogen her i dag, som har brug for at tage en beslutning. Sådan en helt grundlæggende beslutning om at være en disciple af Jesus. Om at følge ham. Om at sige, at han skal være herre i mit liv. Om der er nogen behov for det. Og sige, at jeg vil indvie mig til ham i dag. Det kan være det første gang, du gør det. Det kan være, at du har brug for ligesom at genbekræfte den indvielse til ham. Og sige, at jeg har været lidt væk. Jeg har været lidt afsporet. Jeg har været lidt på afstand. Men nu er jeg tilbage. Nu er jeg tilbage hos dig, Jesus, i dag. Så hvis du har behov for det i dag, på at tage den beslutning, så kan du bare løfte din hånd ganske kort og tage den ned igen. Det behøver bare være et øjeblik, men på den måde signalerer du, ja, jeg mener det. Jeg vil høre Jesus til. Jeg vil være indviet til ham. Og jeg vil leve med ham, om jeg er fattig eller rig, om jeg er syg eller rask, om jeg har, uanset hvad min situation er, så er jeg indviet til ham. Så hvis du er her i dag, og du har brug for at tage sådan en beslutning, så kan du gøre det nu. Og den kan få evighedsbetydning for dig.
Jesus, jeg takker dig. Halleluja, Jesus. Tak, at du er her. Tak, at du er her ved din Helligånd. Tak, at du er her til stede. Og tak, at du møder os midt i den her juletid også her. Jeg priser dig, Jesus. Jeg takker dig. Tak, Jesus. Der er nogen her i dag, som har brug for personlig forbøn for en eller anden en sag i dit liv, et behov i dit liv, så kan du også markere det nu ved bare enten at løfte din hånd, eller hvis du ønsker det, så kan du også komme her frem, og vi kan bede personligt for dig. Og det vil vi også lige bruge tid til her i slutningen af gudstjenesten. Så har du et behov, har du noget, du tænker, det vil jeg godt lide, at fællesskabet her er med til at bede for eller løfte frem for Gud. Du behøver ikke nævne, hvad det er. Gud ved det. Men har du et behov, som vi skal lægge frem, så løft din hånd. Ja. Yes. Gud ser den hånd. Ja. Ja, jeg beder for de ting, som gemmer sig bag de løftede hænder. De behov. Bed om, Herre, at du ikke bare minder om, at du ser behovet, men tak, at vi også kan bede dig om at gribe ind. Ikke på den måde, vi vil have, du skal gribe ind på, men på den måde, du ved er bedst. Tak, Herre, du kender behovene. Du ved, hvad der skal til. Du ved, hvilke mennesker, der skal påvirkes. Du ved, hvilke faktorer, der skal gøres noget ved. Du har det store overblik, som vi ikke har, men vi takker dig for din indgriben i dit liv, og vi altid kan stole på dig, og vi ikke behøver at bekymre os, Herre. Om vi er fattige eller rige, om vi er syge eller raske, hvad vores situation er, så ved vi, at du altid er der hos os, og du går med os i Jesu navn.